У ефіры «Свабода», у Менску 21 гадзіна, у празкай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі праходзіць галасаванне на выбарах у Дзяржаўную думу, ніжнюю палату парламенту краіны. 110 мільёнаў грамадзян з правам голасу могуць абіраць з 7 партыяў, прадстаўленых у выбарчых спісах. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ партыя «Адзіная Расія», чый выбарчы спіс адчольвае дзейны прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў. Мяркуецца, аднак, што партыя атрымае меней мандатаў, чым мае на гэты момант – 315 з 450. Паводле апытанняў, фракцыі ў Думе маюць таксама атрымаць камуністы на чале з Геннадзіем Зюгановым, ліберальна-дэмакратычная партыя Уладзіміра Жырыноўскага і справядлівая Расія, якая аб'ядноўвае палітычныя арганізацыі сацыялістаў, зялёных і пенсіянераў. Апазіцыя ўжо назвала выбары несправядлівымі з-за перавагі ў фінансаванні і эфірным часе ў сродках масавай інфармацыі, якую адзіная Расія мае дзякуючы падтрымцы ўладаў. У Егіпце абвешчаны афіцыйныя вынікі першага этапу парламенцкіх выбараў. 65% на іх набралі ісламісцкія партыі. На першым месцы партыя «Свабоды і справядлівасці», якая прадстаўляе рух «Браты мусульмане», забаронены пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Яна набрала болей за 36,5%. На другім месцы партыя салафістаў «Салафі Аль-Нур» каля 24,5%. На трэцім месцы ліберальная партыя «Егіпецкі блёк» амаль 13,5%. Каментуючы вынікі галасавання, вядучы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Егіпту Амір Муса заявіў, што трэба прызнаць поспех ісламістаў. У панядзелак пачнецца другі этап галасавання, трэці этап адбудзецца на пачатку студзеня. 10 студзеня стануць вядомыя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў, пасля чаго адбудуцца выбары прэзідэнта Егіпту. Працягваем навіны. У Сырыі прынамсі 10 супрацоўнікаў сакрэтнай паліцыі перайшлі сёння на бок апазіцыі, якая дамагаецца адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Як адзначае агенцтва Ройтер, гэта адбылося ў паўночнай правінцыі Ідліб, якая лічыцца адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў, што працягваюцца ўжо 8 месяцаў, нягледзячы на крывавыя рэпрэсіі з боку ўладаў. Упершыню за ўвесь гэты час на бок маніфестантаў перайшло столькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Раней да апазіцыі далучаліся збольшага вайскоўцы, якія ўцякалі з карных атрадаў. Сёння заканчваецца тэрмін чарговага ультыматуму, выстаўленага Дамаску лігай арабскіх дзяржаў, якая дамагаецца дазволу на прыезд у Сырыю групы міжнародных назіральнікаў. Пакуль, як паведамляе ліга, з Дамаску не паступала сігналу пра гатовасць прыняць дэлегацыю. Дзейны прэзідэнт Паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ўлады самаабвешчанай рэспублікі не маюць намеру прымаць ультыматумы апазіцыі. Разам з тым Какойты прызнаў аб'ектыўнымі некаторыя патрабаванні апазіцыянераў адносна нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, вынікі якіх Верхоўны суд рэспублікі прызнаў несапраўднымі. Какойты запэўніў, што дыялёг з апазіцыяй будзе працягнуты. Прыхільнікі кандыдаткі ад апазіцыі Алы Джоевай патрабуюць прызнаць яе перамогу на выбарах, а таксама дамагаюцца адстаўкі дзейнага прэзідэнта, старшыні Верхоўнага суду і генеральнага пракурора. У выпадку невыканання патрабаванняў апазіцыянеры маюць намер распачаць акцыі непадпарадкавання. На мінулым тыдні ў Паўднёвай Асетыі адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў, на якім нечакана перамог апазіцыйны кандыдат Ала Джоева. Улады, аднак, абскардзілі вынікі ў Верхоўным судзе, які прызначыў новыя выбары, на якіх Джоева ўжо балятавацца не мае права. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаць.